Her kommer et telefoninterview med den verdenskendte fredsaktivist Ulle Røder, mens hun sidder i sin stjernefredslejr ved Vejlingsdal-radaren i England. Optagelsen er fra den 24. juli 2002.
Ulla Røder, du sidder i øjeblikket i England i en teltlejr, du kalder stjernefredslejren. Hvorfor gør du det?
Det gør jeg som opposition til stjernekrigsprojektet, som Bush er i gang med at udvikle. Selvfølgelig er det tidlige planer, og selve stjernekrigsprojektet vil først være færdig omkring måske de næste 20 år. Men vi ved, at der er efter ABM-traktaten er forsvundet, er fri adgang for ham nu til at begynde at opbygge det nationale missilforsvarssystem. Næste led i den kæde af opbygning, det er så opbygning af et forsvarssystem for alle tropper, der er udstationeret i verden, og den tredje fase vil blive våben, placeret herunder laservåben i rummet. Og ifølge Vision 2020 er det USA's plan at kunne dominere såvel alt land, havet, luftrummet og nu også det ydre rum. Vi mener, at de skal overholde månetraktaten om udelukkende at anvende rummet til fredelige formål. Og vi ser ikke USA's kommende planer som værende udelukkende forsvarsmæssige systemer. De kan meget vel blive anvendt til også at være angrebssystemer.
Ulla Røder, du nævnte begrebet ABM-traktaten. Hvad er det for en traktat?
Det var en traktat, der blev indgået mellem Rusland og USA i 1972, om ikke at opbygge missilforsvarssystemer, fordi man mente, at det ville starte et våbenkapløb. På det tidspunkt var der den kolde krig, og man kan sige, jamen nu er den kolde krig slut, har vi så brug for den traktat. Men det har vi stadigvæk, fordi den samme argument som under den kolde krig, at man ikke skal opbygge forsvarssystemer, så nogen bliver stærkere end andre, gælder i grunden stadigvæk. For hvis USA opbygger et forsvarssystem, hvor de har fuld kontrol over rummet, kan skyde på hvad som helst. I forvejen her i Fejlingdale sidder de og registrerer selv en handske op i rummet, der flyver rundt. Så de ved lige nøjagtigt, hvem der alt tilhører deroppe. Og er der noget i rummet, som ikke de synes om, jamen så kan de skyde det ned. Og det vil give dem en kontrol, og det vil så også få andre nationer til at starte en udvikling af både lignende systemer, og måske endda, mens opbygningen foregår, at angribe de steder, som opbygger her på jorden. Fordi et hvert rumsystem er kontrolleret fra steder på jorden, og det vil så blive de nye angrebsmål for måske atomvåben. Der er stadig 20 lande, der kan udvikle atomvåben rundt omkring i verden, og jeg tror ikke, at de lande, der ikke er i stand til at udvikle den teknologi, USA har nu om dagen, vil sidde stille. De vil selvfølgelig forsøge at udvikle nogle former for missiler, der kan nedskyde de baser, der er her på jorden. Og der bliver Fallingdales, Thulebasen, basen i Alaska, der er en base i Australien. Der er faktisk et stort netværk af baser, men de store baser med pyramiderne og New Zealand, de vil blive angrebsmål i fremtiden, hvis Bush kommer igennem med de planer.
Men Ulle Røder, har der ikke været forlydende om, at man slet ikke behøver at bruge for eksempel Fejlingsdale Thulebasen?
Jo, jeg har set en enkelt udtalelse om det i Information. Jeg undrede mig, da jeg så den artikel, fordi sammenholdt med, at der kort forinden herover i aviserne blev sagt, at man ville udstationere de radarer, som man vil bygge her i Fejlingdale, såkaldte X-band-radarer, at man nu vil indsætte dem på skibe. Omkring år 2007 er der nogle nye engelske destroyere færdige, og man vil måske her i slutningen af måneden spørge Tony Blair om, at man kan bruge hans nye destroyere til disse X-band-radarer. Fordi man mener, at det vil være mere sikkert at have et mobilt forsvarsanlæg, i stedet for at have et placering, som Fejlingdalsvåg, det kan blive brugt som bombemål. Jeg tror, det er en stor undskyldning for at få debatten lidt væk fra Fejlingdals. For det første, fordi Fejlingdals i øjeblikket er i fuld gang med at få installeret ekstra sikkerhedsinstallationer. Nye veje rundt omkring basen, ekstra hegn, en ny glidelåge foran i hovedindgangen, en ekstra politikontrolbygning inde på basen, ekstra kameraer osv. osv. Og jeg tror ikke, at de udelukkende installerer så meget ekstra sikkerhed, fordi der vil være nogle. I juli måned sidste år sagde de, at det var på grund af Greenpeace-aktionerne, de frygtede ekstra offentlig protest. Senere hen kom de med, at det var efter 11. september, det var for at forhindre terrorister. Og jeg tror ikke på nogen af argumenterne. Jeg tror på, at de er i gang med at opbygge infrastrukturen til National Missile Defense-systemet. Og en anden ting, jeg har undret mig over, er, at hvis Fejlingdals bliver opgraderet, så er det en 14 etager høj bygning, de vil bygge midt herude på heden i midten af en nationalpark. Jeg kan ikke rigtig se disse radarer ombord på skibe, hvis det er radar af så stor omfang. Men det er mere teknisk, det vil jeg overlade til de tekniske folk, der ved mere om teknikken, til at udtale sig om. Jeg har bare undret mig over, hvordan de to ting hang sammen. Men i hvert fald er jeg sikker på, at der er en opgradering af infrastrukturen. Det foregår også i Manvetev, den nærliggende base, som er tæt knyttet til hele det her system, fordi de data og informationer, der bliver samlet både her og i Manvetev, går direkte til USA's hovedkvarter Cheyenne i Colorado. Det er basen her, det er en Royal Air Force base, men i praksis er det USA, der kontrollerer basen. Alt hvad der går ind her, det går til USA. De deler vel måske nogle af informationerne med England, men hvis det kommer til, at der skal være kontrol med, hvad der kan, hvad de informationer kan bruges til i sidste ende, jamen, så går det altså til USA, som bevarer den kontrol, fordi det er dem, der sidder på systemerne.
Ulle Røder, er det her også en del af det der såkaldte Echelon-system, som Europaparlamentet har protesteret imod på grund af industrispionage og sådan?
Manvetev-basen er del af Echelon-systemet, som igen er et verdenomspændende netværk. Der er ikke nogen aflytning på den måde. Det, de gør her i Fejlingdales, er, at de kontrollerer alt, hvad der bevæger sig i rummet i en 360 graders radius. Radaren heroppe kan simpelthen gå hele vejen rundt. Og der registrerer de alt, hvad der kan bevæge sig i rummet og katalogiserer det. Oprindeligt har det været et tidligt varslingssystem, hvad det stadigvæk er for så vidt for indkommende missiler. Men de har så en anden opgave også at registrere og kontrollere. Og det er netop den registrering og kontrollering af alt, hvad der bevæger sig, som kan være brugbart. Men det har ikke noget at gøre i forbindelse med direkte Echelon, andet end at de to baser, Fejlingdals og Manvetev, sender oplysningerne. De data, der går ind på Fejlingdals, går ind på SATCOM-satellitten, som sender direkte til Colorado. Det samme gør basen i Manvetev. De sender også det hele til NSA i USA.
Ulla Røder, nu har du gået i spidsen for at lave en stjerne fredslejr som protest imod den her udvikling. Hvordan er det blevet modtaget?
Jeg har været glædelig overrasket over at se, hvor godt vi er blevet modtaget. I det lokale netværk er der meget, meget stor opbakning, og vi har været rundt og samle underskrifter. Og der vil jeg sige, i lokalområdet og i de lokale byer her omkring, 2 ud af 3, de standser og skriver under. Vi har samlet over 600 underskrifter den sidste måned. Så jeg synes, vi har god støtte. Folk stopper op, kommer ind med mad og spørger, om jeg har nogen indkøb, de kan gøre for mig, og hjælper mig med praktiske ting. Vi har 3 små telte, og vi har et stort rammetelt som fælles telt, og så har vi fået en overdækning med nogle bussæder som sofaområde, hvor vi kan sidde i under. Så lejren fungerer nu rent praktisk udmærket, og der i begyndelsen var vi meget plaget af de her små fluer om aftenen, der sviger rundt og bider i. Men nu er vi i stand til både at være i tørvejr og sidde komfortabelt og kan arbejde om aftenen også, hvilket var et problem i starten, fordi der er meget vind her, så man kan ikke have et sterilt lys tændt om aftenen. Hvis det ikke regner, så blæser det. Men nu er vi efterhånden så meget, at vi kan sige, at nu er lejren etableret med et fuldt overdækket rum. Men på et meget lille areal i virkeligheden, fordi det er ude på heden, og der er meget regn, det vil sige, at der er et meget vådt areal. Men vi har overlevet så langt, og vi vil fortsætte. Så vi venter nu blot på, at der er nogen, der har lovet os en campingvogn. Hvis vi kan få den ind også, så er vi efterhånden godt kørende.
Ulrøde, der har mange permanente beboere, er I?
Jeg er der permanent. Og så kommer der folk ind, som måske er der 2, 3, 4 dage. Nogle har været der 14 dage. Det svinger lidt. Altså i forvejen er vi ikke plads til ret mange, som det er nu, uden at vi skal til at inddrage mere land fra. Så er vi nødt til at rykke ud på MOD-land eller op på parkeringspladsen, på den offentlige parkeringsplads. Og det bliver måske resultatet, fordi der kommer flere ind næste uge. Men mange dage er vi omkring 2-3 stykker, og så i dagtimerne kommer der folk ind. Og det vil sige, at der er altid aktivitet omkring. I dagtimerne er det okay. Om aftenen har jeg enkelte gange været alene, og det har været egentlig intentionen fra start af. Det er ikke et spørgsmål om, hvor mange vi er. Det er et spørgsmål om, at de er os, der kommer ud med et budskab og spreder det. Og at civilbefolkningen her omkring får at vide, hvad der egentlig foregår. Det er vores hovedmål at informere folk. Fordi der er mange, der ikke aner, hvad det er, der foregår i realiteten. At der er de langtidsplaner om udstationering af våben i rummet. At nationalt missilforsvar er ikke bare et forsvarssystem. Det er begyndelsen til et meget, meget videre netværk af systemer. Og jeg startede for 7 år siden med at forske i de ting. Og fandt sammen med nogle amerikanske aktivister, som fortalte mig om det her rumplaner allerede for 7 år siden. Så NMD, der var NMD ikke engang nævnt. Det var våben i rummet, man var i gang med at forske i. Og stadig er.
Er det egentlig ikke en genoptagelse af den idé, som Ronald Reagan i sin tid havde i 80'erne med et missilskjold?
Det er en fortsættelse af hans oprindelige planer, helt sikkert. Om det er nøjagtigt de samme planer, det tror jeg ikke, fordi jeg tror, at forskningen stadigvæk foregår. Meget er stadigvæk på tegnebrættet, men deres visioner og deres strategier i den amerikanske, hvad kalder man det på dansk rum, US Space Command, er helt klart visioner om kontrol dominant af rummet og af jorden for at varetage deres økonomiske militære interesser. Skal vi sige, våbenindustrien, så atomindustriens interesser med i samme åndedrag. Det er det kommer til at handle om. Og der er også noget ulogisk i, at de samtidig med de nu her med den aftale, de har indgået med Rusland, gør det faktisk muligt nu efter ABM-traktaten er røget for Rusland til at beholde deres langtrækkende missiler. Den aftale, Rusland og Amerika har indgået, gør, at Rusland kan beholde deres missiler, men også samtidig holder det Rusland lidt hen. I Europa har man ventet på, hvordan Rusland og Kina reagerer. Og der er en ting, jeg synes, man helt har overset efter, at Amerika gik ind på en aftale med Rusland, det er, jamen, hvad vil Kina gøre? Jeg har ikke set nogen kommentarer. Jeg er sikker på, at Kina stadigvæk er negativ over for et missilforsvarssystem og vil starte en oprustning af deres atomvåben. Ligeledes vil andre lande gøre det samme. De planer, USA har om atomvåbenudvikling, som også har været i gang i meget lang tid, det er igen over 7 år siden, jeg stødte ind i de første planer om udviklingen af nye typer atomvåben. Der er noget modsigende i, at USA siger, nu vil vi atomnedrustning. Vi laver en aftale med Putin om atomnedrustning. Og så starter man at udvikle nye mini-atombomber, som efter sigende kan bombe ned i bunkers og destruere slyngelstaternes våben, laboratorier og lager, hvad de ellers skulle have, angiveligt har. Jeg har ikke set nogen beviser endnu for hvad de har og hvad de ikke har, men i hvert fald er det så de planer, som også den engelske regering er i gang med. I aldermasteren, ligesom i USA, har videnskabsfolk igennem nogle år arbejdet meget, meget tæt sammen med de amerikanske laboratorier om udvikling af nye mini-atomvåben. Jeg tror også, det handler om udvikling af fusionsvåben, fordi nogle af de eksperimenter, der er foregået, har været under det, der hedder National Ignition Facility i Californien. Men under alle omstændigheder har de nu i aldermasteren i sidste uge sendt en ansøgning ind om at starte et nyt testområde i aldermasteren, hvilket samtidig vil betyde, at man vil nedlægge Birkfield, hvor man tidligere har haft separeret Birkfield og aldermasteren, fordi man ikke kunne arbejde med både de eksplosive stoffer og fabrikationen af sprænghuderne på det samme sted. Men det produktion kommer nu til alt sammen at foregå i aldermasteren. Og man har sendt ansøgninger om en ny testfacilitet. Det er i hvert fald ulogisk, at USA fortsætter med at sige, at de er i gang med atomnedrustning, og samtidig bygger en helt ny generation atomvåben op. Jeg prøver lidt i fantasien også at sige, jamen, hvad er det, de er ved at bygge op? Det er alt sammen på tegnbrættet, og min opgave her ser jeg som at forhindre, at de planer nogensinde kommer ud i produktion, fordi så har vi våbne. Man sagde også engang, at man byggede atombomben for at få ind den anden verdenskrig. Men efter den tid, så er de så blevet brugt til alt muligt andet. Man nøjes ikke med at bruge det til det. Og det er det samme, jeg frygter med de udviklinger, der foregår i øjeblikket. Man siger, at man skal bruge det til et missilforsvarssystem og imod nogle slyngelstater. Men hvem er slyngelstaterne næste gang? Så min opgave her, det er simpelthen at få stoppet, at det bliver udviklet sammen med andre folk i vores globale netværk.
Ulla Rødder, det vil sige, du mener ikke, at vi kan stole på USA og vælge det bedste for hele verden, så vi trygt kan overlade USA og styre verden igennem den her oprustning?
Vi har set, hvad der er sket i globaliseringen, hvordan USA har tilsidesat traktater, aftaler, hvordan de gang på gang kører deres eget sololøb, uden hensyn til, hvad andre nationer tænker og mener. Selvom det ser ud som om, at de prøver at få europæiske lande med ind under det nationale missilforsvar, så er det jo også det en nødvendighed for dem, for ellers så får de ikke lov til at bruge både Storbritanniens Fejlingdale-system, og jeg tror heller ikke Thulebasen. Men ved at sige, at I kommer med ind under det system, jamen det er da også fint. Men det forhindrer stadigvæk ikke i at videreudvikle og bygge de våben, der skal op i rummet. Og den dag, jamen, så har vi da godt nok med god nytte af at være under et missilforsvarssystem, som USA 100% kontrollerer, at vi ikke bliver angrebet af fjendtlige missiler. Men hvad hvis vi lige pludselig er under et missilforsvarssystem og ikke er enige med USA, og de har våben, der kan nedskyde hvad som helst her på jorden fra rummet? Så kan jeg ikke se, at vi kan bruge det missilforsvarssystem til særlig meget. Vi er under paraplyen, hvis USA ønsker, vi er under den paraply, for det er dem, der trykker på de knapper, der skal styre de missiler, der skal forsvare os. Så vi vil være fuldstændig under deres kontrol i sidste ende.
Ulla Rødder, der er nogen, der siger, at det her det er sådan en teknologisk fix, især efter 11. september, at man jo ikke kan forsvare sig alligevel.
Jeg tror ikke, man kan forsvare sig, fordi så længe hverken Nordkorea eller Irak har missiler, der kan fremføre et atomvåben, så vil det være konventionelle våben eller kemiske og biologiske våben, hvilket selvfølgelig er en fare i sig selv, men den fare har eksisteret også og eksisterer stadigvæk. Og vi har ikke set de missiler flyve ned over Amerika, og vi har til gengæld set efter 11. september, at krig i dag bliver ført på den økonomiske front, det bliver ført med terrorangreb som 11. september, og det vil ganske givet være den måde modstand vil komme fra den slags stater stadigvæk. Jeg tror ikke på, at de vil begynde at udvikle raketter, fordi stadigvæk med de militære systemer, vi har, er det ikke bare lige for selv for Nordkorea, hvis de vil affyre et missil mod USA i dag, jamen så ved de jo altså, at USA stadigvæk er i stand til at svare igen, både med konventionelle våben og med atomvåben. Så jeg tvivler på, at der er nogen andre stater, der vil starte på at angribe USA. Igen, fordi de er så stærke militærmæssigt over hele verden, at det er en latterlig tanke i sig selv. Så Altså angrebet, ja, det vil komme som den slags terroristangreb. Og måske udvikling af små kuffertbomber, som igen, fordi at atomvåbenstaterne fortsætter deres spredning af våbenbrugeligt plutonium i forskellige produktionsgrene, gør det muligt for dem at få alt det stof i hænden. Og det tror jeg på, at mere chancen, hvis der bliver nogen angreb på USA, det vil være terrorangreb. Og i sidste ende, så tror jeg slet ikke på, at det missilforsvar, det vil fungere. For et eller andet sted skyder de missilet ned, men hvor rammer sprænghovedet? Jamen, de falder ned i Mellemamerika eller over Europa. Det vil sige, hvis det er et atommissil, de sender ned, så får vi altså sprænghovedet over Europa. Så jeg ved ikke, hvor meget sikkerhed der er i det missilforsvar, den art.
Ulla Røder, filosofien bag ved USA's politik, at man vil beherske verden igennem og gøre sig usårlig ved hjælp af stjernekrigsprogrammet, så man kan slå hårdt ned på folk, der er imod USA's interesser. Er det den tankegang, der sådan set skal gøres op med?
Jeg synes, der skulle gøres op med den tankegang, ja. Og der burde også være plads til mere selvstændig råderum for nationer rundt omkring i verden, uden at USA starter en intervention eller et angreb på de pågældende lande. Hvis et land ønsker at have en given politik, hvad enten det er højre- eller venstrepolitik, så skulle USA passe deres egne sager i USA og begynde at tage sig lidt af alle deres egne interne problemer, før de begynder at skabe problemer for befolkninger rundt om i verden. Jeg finder det uanstændigt, at de kan bygge våbensystemer op på bekostning af nødlidende, sultne befolkninger rundt omkring i verden. Jeg finder det forkasteligt, at de kan bygge op systemer, som i den grad gør os alle sammen afhængige af USA, af hvad USA kan levere, hvad USA vil have. Jeg siger det uden at være, skal vi sige, USA-fjendtlig. Men jeg mener virkelig ikke, at alle i verden behøver og skal synes, at den måde USA's befolkning lever på, er den evig gyldige rigtige måde at leve på. Og vi skal have vores rettighed til at have et frit valg, hvordan vi ønsker at leve vores liv.
Ulla Røder, du er interesseret i at fortælle alverden om, hvorfor altså det er en fejludvikling, at man bruger så mange penge på et missilforsvar, frem for at bruge dem på at afhjælpe fattigdommen uligheden i verden. Men du sidder med et derindlys, siger du. Hvordan kommer du ud med et budskab?
Sådan sidder det også lidt svært, men vi er igen et globalt netværk. Indimellem kommer jeg ud, og jeg er inviteret til Globalt Netværks store konference i oktober. Vi har en uges kampagne for Globalt Netværk imod våben i rummet og atomkraft i rummet. Der vil jeg komme ud og tale. Jeg går ud i gaderne. Folk kommer ned og besøger lejren. Jeg fortæller dem, jeg uddeler alt informationsmateriale, jeg overhovedet kan. Og det er næsten alt, hvad vi almindelige borgere kan gøre indtil videre. Og som jeg har lovet basekommandøren, som kom ned og talte med mig en time, alene det fandt jeg var en meget positiv ting, fordi at han kunne få vores opfattelse af ting, når vi fik hans opfattelse af, hvad der foregik, og en del praktiske informationer om, hvad basen udfører. På den måde kan vi fortsat sprede informationer.
Ulla Røder, hvordan kom man i kontakt med dig, hvis man er interesseret i at snakke med dig?
Det bedste vil være at gå ind på Yorkshire CND's hjemmeside. Henvisning til lejren, og der er så et henvisningsnummer. Men vi får snart vores egen hjemmeside. Der er en, der er ved at bygge op, men det vil jeg så informere om senere hen. Jeg spurgte om, hvad vi gør for at informere. Det, jeg gerne ville fortælle, var, at vi har den uges aktionsuge, hvor der også vil være en stor konference. Og jeg vil da opfordre alle, i Danmark specielt, til at starte aktiviteter i den uge, til at gøre opmærksom på Thulebasens aktiviteter. Jeg har ikke nævnt Thulebasen endnu, men meget af min motivation for at være her er den danske relation til Thulebasen, som har nøjagtigt den samme funktion som Fejlingdales. Når jeg ser, hvad de danske politikere kan udtale, især nogen fra den lidt mere rødhvide del af det danske folketing, så må jeg blive rystet. Jeg så en udtalelse blandt andet, at det var hentet fra science fiction, disse her stjernekrigsplaner. Og der må jeg da nok meddele visse danske politikere, at det sandelig ikke er science fiction. Vi har det direkte fra USA's Space Command, og hvis de politikere ville være venlige at gå ind og tjekke deres websider fra USA's Space Command, så ville de også vide bedre. Jeg var chokeret over at se, hvor lav debatten er omkring det her stjernekrigsprojekt. Der er jo kun to politikere, som tager det seriøst og holder debatten på et nogenlunde ordentligt plan. Jeg mener, vi taler om et dødsens farligt våbensystem, der er ved at blive udviklet for milliarder af kroner, og så står politikere og taler om noget, de overhovedet ikke engang har været inde og tjekke ordentligt. Det synes jeg er forkasteligt, at vi har politikere siddende i det danske samfund, der kan være på så lavt et plan.
Søren Søndergaard og ja. Ville Søvendal.
Ja, der var også, Kupik fra Grønland, holdt et ganske udmærket tale igen, hvor grønlænderne ser sig selv som et bombemål, nøjagtigt det samme som folk her i Fejlingdales. Men den grønlandske debat er specielt også interessant, fordi det igen handler om Grønlands selvstændighed. Har de nogen ret til at vide, hvad der foregår? Har danskerne nogen ret til at vide, hvad der foregår? Ja, de har. Og hvis de danske politikere end ikke engang kan sætte sig ind i de faktiske ting, der foregår, så synes jeg, vi er meget langt ude i det, vi kan kalde et folkestyre. For hvordan kan de styre et land, hvis de ikke ved, hvad der foregår? Hvis de ikke har taget sig den tid, det kræver, og sætte sig ordentligt ind i tingene? Jeg synes, det er så forkasteligt simpelthen, at jeg kan blive så vred over det i virkeligheden. At det skal være op til almindelige borgere, og være dem, der informerer, og dem, der prøver at få løftet den debat ud af det dødvande, der foregår, hvor man kun kan tale om, at USA ikke har givet nogen bekræftelse endnu, og så holder man sin mund, og alting foregår bag lukkede døre. Eller også så kan man tale om, at det vil gøre Grønland til et bombemål, og så har vi overstået den debat. Det handler altså om meget, meget større fremtidsplaner. Vi taler om noget, der er på tegnebordet, men vi taler om noget, vi vedtager for de næste 20 års budgetter til vores børn, og betaler over vores budgetter, deres skattekroner vil gå til det. Og jeg synes, det er virkelig forkasteligt, at Folketinget ikke tager det mere seriøst.
Igennem dine oplysninger, så har Ville Søvendal stillet spørgsmål, ja, om der var gang i forberedelser i Thule.
De to venstrefløjspolitikere, som har taget det her seriøst, har stillet spørgsmål. Og der har også været rejst en debat, men debatten har været på så lavt et plan, at jeg næsten synes, det er ynkeligt at høre, at politikere kan stå frem og sige, at det er science fiction-planer, vi taler om. Det er absolut realiteter, der foregår. Militærsystemer, de bliver planlagt for de næste 20 år at blive bygget op, og det er nu, de bliver starter med at både teste og producere. Og det foregår bag lukkede døre, alle de beslutninger. Hvad vi kan se i Alaska, er der åbnet et testområde for dele af forsvarssystemet. I USA på våbenlaboratorierne foregår der eksperimenter og test. I Aldermasten vil der blive et nyt testområde. Man bygger nye både, hvor den nye form for teknologi vil kunne passe ind. Det foregår nu. Og hvordan kan politikere så bare sidde og sige, jamen det her, det er bare en science fiction? Det er ikke science fiction. Det foregår. Der er investeret milliarder allerede i USA i de her projekter. Der er private entreprenører involveret. Der er universiteter involveret. Gå ind på de tre våbenlaboratorier, Scandia, Los Alamos og Livermore-laboratoriernes websider, og se, hvad det er, de undersøger. Laservåben, mikrobølgevåben, jordens magnetfelts udnyttelse af det til våben, det infrarøde radarsystemer, ekspandrater. Alle de ting er i gang nu. Det er ikke noget, der bare er en fjern fremtid. Men det vil tage 20 år at bygge det op. USA har ikke fået bedt om penge til det. Nej, for de kan ikke bede om penge til ting, de ikke engang har ansøgt om endnu til national missilforsvarssystem i indeværende år. Men det er da simpelthen, fordi de ikke er klar endnu, fordi de er i gang med alle mulige andre ting. Og som Anne siger herovre, jamen de søger ikke om ansøgninger til noget som helst, fordi de opbygger det bag vores ryg. Vi har set det med de ansøgninger, der har været sendt ind herover. De er kommet efter tingene var installeret. Så sender man og beder om efterbevilling. Så hvordan kan de komme det på budgettet? Jeg så i avisen, at det var ikke på budgettet overhovedet. Før de hvis de bygger det op i hemmelighed. Men det bliver bygget op, og de penge er kanaliseret ind gennem så mange andre budgetter, som jeg kunne holde en hel foredrag om, men det vil jeg overlade til andre igen at gøre, som har forsket mere i det, blandt andet Bruce Canyon i USA har skrevet mange artikler om, hvordan pengene kanaliseres rundt, og hvem der sidder bag, og hvilke store firmaer, der kontrollerer hele den produktion. Det foregår, det er ikke science fiction.
Ulla Røder, der er en dansk regeringspolitiker, som har sagt, at vi skal sige ja, hvis amerikanerne de beder om at få lov til at udvide radaren til stjernekrigsprojekt på Thule. Det tyder jo på, at man faktisk godt ved det.
Jeg fik et svar tilbage, at på Thulebasen var man i gang med nogle vejprojekter, fordi der havde været oversvømmelser. Jeg vidste, om det er den globale opvarmning. Det må det jo være, siden isen smelter i Thule. Og så havde man lavet nogle vedligeholdelsesarbejder på bygninger. Herover der har man også lavet forskellige arbejder, som man bare kalder noget andet. Jeg ved ikke, hvad vedligeholdelsesarbejderne på bygningerne er omkring, men det skulle ikke undre mig, at man også er i gang med at udvide infrastrukturen på Thule. Hvis man ikke er i gang med at udvide sikkerheden på Thule, så undrer det mig egentlig også, fordi hvorfor skulle Thule ikke blive sikret mod terrorister, når de er det her i Farlingdales? Ministeren han har udtalt, men trak det tilbage igen i en avisnotit, så jeg, at man ikke har hørt fra USA, og det er standardsvaret fra den britiske regering også. At så længe USA ikke har bedt om noget som helst, vil man ikke rigtig kunne udtale sig om noget som helst. Så jeg kunne jo så sige det samme, jamen så længe USA ikke har kommet frem med noget konkret om, hvad det er, der foregår, så må vi holde os til de informationer, vi allerede igennem 7 år har indsamlet, og sige, jamen der foregår altså et eller andet, men enten de har bedt om tilladelse eller ej. Jeg vil påstå, at vi bliver ført bag lyset, at de vil Måske installere nogle radarer på skibe om 7 år, men samtidig kan de altså fortsætte udviklingen, når folk tror, at Farlingdales og Thule er i sikkerhed og ikke vil blive brugt. Men de kan fortsætte udviklingen bag vores ryg, uden at nogen opdager det, hvis de kan få stoppet debatten. Og vi er stadigvæk i lejren, og vi bliver der, og vi holder øje med, hvad der foregår. De får ikke lov at starte en opgradering, uden at vi vil opdage det. Og jeg håber, der vil være folk på Thule, der vil gøre nøjagtigt det samme. Hold øje med, hvad der foregår deroppe.
Ulla Røder, hvad så med det politiske liv i England? Det er åbenbart New Labour, som fører den her politik med at lukke øjnene. Hvad siger de menige Labour-medlemmer?
I øjeblikket er der en skrivelse rundt til forskellige politikere, og der har været medlemmer af Labour-partiet allerede tilbage i januar, der har klaget til deres eget parti, at de ikke står bag deres partis beslutning omkring NMD, og at de ønsker en fuld parlamentarisk debat om det her vigtige problem. I øjeblikket er der en kampagne i gang for at få politikere til at blive informeret om, at der er folk, der ønsker en parlamentarisk debat, og så de folk skriver simpelthen til deres politikere, siger, at vi ønsker en parlamentarisk debat, vi vil være venlige at tage det op til regeringen. Og det er så en brevkampagne, der har været i gang et lille stykke tid herover. Og jeg vil foreslå de danske befolkning at gøre nøjagtigt det samme. Send brev til politikerne, bed dem blive ved med at rejse det her, sige, vi vil have en fuld debat og en beslutning i parlamentet, ikke nok med en debat. Det er ligesom når man hører dem sige, ja, men vi hører da Grønland her, men det er ikke nok med det. Der skal også være en demokratisk beslutningsproces i parlamentet, i Folketinget. Og jeg tror, det er det, man i England er begyndt i egne New Labour-kredse at kræve. Og det er jo det samme, der skete med atomvåben herovre, da de indførte Trident-atomvåbene. Det skete uden nogen parlamentarisk debat. De kom bare lige pludselig hen over hovedet på folk.
Nå, Røder, nu plejer man jo at være stolt af, at man er demokrater her i de vestlige lande. det bruger man, når man skal kritisere andre, det er ulandshjælp ud og sådan. Er det så simpelthen fordi, man er bange for sin egen befolkning, man vil hemmeligholde de her planer om stjernekrigsprojektet?
Jeg tror, hvis folk var fuldt oplyst om, hvad de planer kan bruges til af magtmisbrug. Hvis de vidste, hvad det ville komme til at koste deres børn som skatteydere. Hver gang de investerer penge i sådan et nyt projekt, jamen så går der altså måske nok nogle arbejdspladser til at opbygge det projekt. Men der går også to arbejdspladser fra hver enkelt i militæret til sundhed, social velfærd, sygehuse osv. osv. Det vil sige, at i sidste ende destruerer man altså det sikkerhedsgrundlag, folket har på det jordnære plan, for at bygge sikkerhed op på et eller andet imaginært plan, som nogle militærstrateger synes, de kan leve fedt af og blive ved med at udvikle. Jeg synes, det var bedre, hvis de øgede sikkerheden, så vi ikke døde af sult, så vi ikke døde af tørst, så vi ikke døde af sygdomme. Så der var råd til at have børn og ældre ordentligt plejet. Det ville være sikkerhed. En sikkerhed mod, at vi måske får en bombe fra et måske land, der måske vil udvikle en eller anden farlig bombe og gøre et eller andet farligt mod et fjernt land kaldet USA, kan jeg altså ikke hisse mig meget op. Det kan hisse mig op, at folk ligger og dør på gaden af sult rundt omkring i verden.
Ulla Røder, når netop England går ind for stjernekrigsprojektet, som du mener, at altså, den engelske regering gør, hvorfor gør et engelsk socialdemokrati det?
Jamen, det er jo igen den samme debat som i Danmark. De bliver ved med at udtale, at nu vil vi simpelthen bombe folk med atomvåben, og nu vil vi have det her missilforsvarssystem. Men når vi spørger dem direkte, så hedder det hver gang den officielle forklaring, jamen vi er slet ikke blevet spurgt endnu. Så det er den samme lige om larm, de giver befolkningen i England, som de giver befolkningen i Danmark.
Ja, men altså, regeringens egen politik, de skal tænke selv, hvorfor tænker de sådan, hvorfor vil de have det, altså i England?
Jeg tror for det engelske, ligesom i dansk side, at det handler meget om, at det giver ordre i våbenindustrien, og England er jo i høj grad et land, der lever af våbenproduktion. Og jeg er bange for, at det er en meget stor grund til, at det hele skal bygges, det er at tjene nogle pengeinteresser. Jeg tror ikke, hvor et sekund på, det tjener nogle folks interesser. Til almindelige borgere, som du og jeg. Når vi arbejder i våbenindustrien, så har vi måske lidt goder ud af det, mens det bliver bygget op. Men det er ligesom med befolkningen i Stillehavet. De levede også godt, mens der var atomvåbentester. I dag der er de ved at dø af forurening og radioaktiv sygdomme. Jeg ved ikke, det er sådan lidt med at det kan varme et stykke tid, men så er det altså koldt igen, ikke? De mennesker, der er så griske for at tjene penge på våbensystemer, de tænker så kortsigtet, at hvis de bare har penge i dag, så er det fint. Og så kan de altid lave nogle andre våbensystemer en anden gang og fortsætte ved. Som almindelige borgere, der synes jeg, vi har et ansvar for at tænke på, at der er også en generation efter os, der skal overleve. De våbensystemer vil være fyldt med atomreaktorer, der vil blive sendt op i rummet. Vi vil destruere vores børns fremtid stort set, hvis det projekt bliver sat i værk. Så der er også et, ud over det rent forsvarsmæssigt, synes jeg, et utroligt økologisk argument i ikke at starte hele den produktion, fordi det vil igen øge radioaktive materialers produktion, ja, transporter og affald og hvad der ellers følger af hele den form for produktion. Det er en anden debat, men det er stadigvæk, det hænger sammen det hele.
Ulla Røder, nu har du levet i England et stykke tid. Tror du, at de engelske ledere, altså Blair med flere, de tror på, at der er en trussel, eller er de simpelthen fanget af, at de får støtte fra et militær-industrielt kompleks? Eller hvad tror du?
Jeg tror et eller andet sted, at England ikke har ret meget at skulle have sagt allerede. At USA allerede sidder så meget på hvad de har at skulle sige, fordi Jeg mener, hele deres atomvåbensystem er de totalt afhængige af USA allerede. Og jeg tror finansielt, de fleste af de store multinationale selskaber, som er involveret, er i høj grad også involveret herovre. Vi kan tage sådan en som Rolls-Royce, Serco for den sags skyld også, Lockheed Martin. De selskaber er så multinationale, og så mange mennesker, hvad hedder de mere? Ja, der er flere selskaber, Raytheon og alle de store multinationale selskaber, jamen de er i høj grad her i England, og det er i høj grad også styret arbejdskraft til de våbenfabrikker, der gør et eller andet med, jamen regeringen vil gå ind for det her, fordi vi vil sikre arbejdspladser. Mange gange hører jeg som det sidste argument ordet arbejdspladser. Men hvor mange arbejdspladser bliver der taget i den offentlige sektor i stedet for, det stiller jeg altid som et spørgsmålstegn ved siden af.
Ulla Røder, du er dansk statsborger, og du er kendt. Du har fået den der alternative Nobelfredspris sidste efterår. Den her aktion, du er gået i gang med nu, hvad genlyd har den givet i Danmark?
Så vidt jeg kan se, så har det måske sat lidt gang i lidt avisskriverier og nogle debatter. Jeg så, der var et par glimrende artikler i en dansk avis. Jeg har set ganske godt materiale på forskellige websider. Jeg håber, at det vil sætte gang i initiativer også, at folk vil begynde i ugen 5. til 11. oktober og aktionere mod Stjernekrigsprojektet. Og jeg er sikker på, at hvad formidler af videre informationer, hvor de kan få ekstra informationsmateriale tilsendt fra det globale netværk, hvis der er nogle grupper, der ønsker at starte en aktion op og få spredt budskabet videre ud. Jeg tror, at hvad vi gør herovre er med til at sætte fokus både her, igen fordi det foregår over e-mail, mange af tingene. Millioner af mennesker bliver informeret. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker i Danmark, der er informeret som sådan, men jeg ved, der har været avisartikler. Vi har været på BBC World News. Vi har haft lokale journalister. Så jeg tror, det har en eller anden virkning, uden at jeg kan se det herfra. Men i sidste ende er det et spørgsmål om, hver gang du siger et eller andet, hver gang du gør et eller andet, så gør det en eller anden forskel. Vi ved aldrig, hvor mange vi kommer i kontakt med, men vi når et eller andet hver gang, vi gør et eller andet herover. Og det er sådan set filosofien bag det. Det er ikke et spørgsmål om, hvor mange når vi ud til. Det er et spørgsmål om, hver gang du gør et eller andet, ændrer du et eller andet og fører til et eller andet andet. En snebolds-effekt i virkeligheden, der ruller. Og det tager tid. Du kan ikke efter 2 måneder måle et resultat af det, vi gør. Men på lang sigt, så gør det en forskel, fordi hvis folks tankegang kan blive ændret, eller i hvert fald de kan tage ind i betragtning, hvad er det, der foregår, og få de informationer med, den side af sagen med, som pressen aldrig nævner, altså den, kan vi sige, våben i rummet siden, jamen så er der ligesom en større argumentation for folk, eller en større beslutningsgrundlag for folk til både at starte en debat og en saglig debat, og også til at gå ind selv og søge nogle flere informationer, så de selv kan tage stilling. Vi kan kun gøre opmærksom på, at det foregår, og det er sådan set vores hovedmål. Og jeg håber, at det vil nå ud til de danske folk, og at nogle folk vil bruge 5 minutter af deres tid på at gå ind og undersøge det nærmere, og måske tage aktioner mod det. Det er alt, hvad vi kan håbe på. Men i det mindste har vi gjort et eller andet for at forsøge at bremse udviklingen. Hvilket jeg tror, vi er i ikke lige min lille stjernefridslejr hernede, men sammen med alle de andre, sammen med CND, som fører en stor kampagne herovre, sammen med det globale netværk, er vi nået ud i mange små afkroge.
Der var et læserbrev i Information for et par dage siden, hvor en læser undrede sig over, at med den der store militarisering og oprustning, der var i gang i øjeblikket, at der så ikke var nogen debat, at der var ingen, der reagerede. Man kan især undre sig, når man ved, at i 80'erne, der var det faktisk Ronald Reagans kernekrigsprojekt, der skulle gøre USA's usårlige, og som man var bange for, ville medføre, at USA var parat til et første slag præventivt med atomvåben imod Sovjetunionen, der gjorde, at folk kom op på mærkerne.
Hvis man i 80'erne har haft den frygt for Reagans stjernekrigsplaner, jamen så er der jo sådan set ikke meget ændret der, bortset fra den kolde krig er ophørt. Og bortset fra, at USA i dag er den eneste supermagt, og allerede har betydelig kontrol økonomisk over infrastruktur i mange dele af verden. Kontrol med olieledninger, og der hvor de ikke kan få det, der bomber man sig ind til det. Så på en måde kan man sige, at frygten for 80'erne, synes jeg, allerede er begyndt at se dagens lys som virkelighed. Og jeg kan stadigvæk også undre mig over, at folk kan sidde passivt hen. Men hvis vi samtidig ved, hvor dårlige medierne er i dag, hvad det er for nogle sæbeoperaer, folk bliver fodret med, og i øvrigt holder dem selv beskæftiget med andre ting for at... Så mange folk, der kommer ned og besøger os og siger, ja, men altså, vi har jo aldrig hørt om det her. Nej, fordi de har siddet og set Heartbeat hver eneste dag, i stedet for egentlig at interessere sig for hvad der foregår ude i verden. Som en aktivist havde sagt i retten herover en dag til en politimand, som havde kritiseret hendes udseende, fordi hun var en lille smule krøllet i håret og tøjet. Hun sagde det egentlig meget præcist. Hun sagde, at hvis du brugte lidt mindre tid foran fjernsynet og foran et spejl, så havde, og iagttage dig selv, så havde du måske vidst, hvad der foregik ude i verden. Og det er måske det budskab, jeg skulle give til folk. Hvad med lige at begynde at rette blikket ud af, i stedet for mod fjernsynsskærmen og mod indtilsigende sæbeoperaer, og begynde at kræve for det første fjernsynet, begynde at bringe noget lydig information over, at de folketingsdebatter, der foregår, bliver foregået på et ordentligt informationsniveau, så folk kan få saglig information i dagens samfund.
Ulla Røder, du har nævnt en hjemmeside, hvor man kunne finde jeres adresse på, men er der nogle hjemmesider i øvrigt, du kan henvise til, eller har I planer om sådan noget?
Vi vil prøve jeg er i gang med at sætte en hjemmeside op for lejren. Jeg er stadigvæk også tilknyttet til Trident Plowshares hjemmesider, fordi Filingdales også er en del af Trident ubådssystemet, fordi Milstar-satellitten er installeret bag pyramiden her, som styrer ubådenes missiler. Så vi arbejder både stadigvæk på Trident Plowshares for at få nedrustet Trident-ubådene og for at få stoppet stjernekrigsprojektet. Og i sidste ende hænger det jo unægteligt sammen, fordi anden fase berører jo ubådene, The Theater Missile Plan. Så i sidste ende kommer vi ikke udenom at diskutere Trident også i forbindelse med hele stjernekrigsprojektet.
Måske Ulla Røder, du kunne fortælle os danskere, hvad Trident-projektet går ud på.
Trident Plowshares var den gruppe, vi nedsatte for i 1998 for at stoppe de ulovlige atomvåbenubåde herovre. Trident atomvåbenubådene.
Skylde, hvordan er de ulovlige?
De er ulovlige, fordi de bærer atombomber, der ikke kan skelne mellem civile og militære mål. 100 kilotons bomber, 48 styk ombord på hver ubåd, vil aldrig kunne blive brugt uden at begå en krigsforbrydelse under de internationale love for væbnede konflikter.
Ulla Røder, der er lige blevet udgivet en bog i England om jeres modstand. Vil du fortælle om den måske?
Ja, den advokat, der repræsenterede mig under høringen i Højesteret i 99, har skrevet en bog om høringen fra hans side af sagen, hvordan han oplevede det. Det er en bog, der beskriver retssagen, men det også på en måde beskriver hans personlige oplevelse af det fantastiske show, der foregår under en retssag, fordi det er i grunden et stort show, der foregår. Bogen er rimelig humoristisk, også meget informativ om mange ting. Så John Mayer er en meget radikal advokat på mange punkter. Meget ekscentrisk person, så bogen skulle være spændende læsning, det er jeg helt sikker på.
Ulla Røhler, nu er du centralt placeret i det her, men folk, der ikke ved så meget, skulle måske lige have at vide, hvad det var, der førte sig til retssagen.
Ja, det var, at vi ved oprindeligt gik ombord på et atomvåbenlaboratorie og ødelagde for 80.000 pund udstyr ved, at vi gik ombord og kastede alt udstyret i vandet.
Og hvorfor gjorde I det?
Det gjorde vi for fysisk at stoppe udviklingen af fortestningen af den fjerde Trident atomubåd, som skulle søsættes samme år, men skulle igennem teste op i det område først. Så vi håbede, vi kunne stoppe udviklingen på samme måde, som vi håber, vi kan stoppe udviklingen her i Filingdales.
Der skete jo det, for alle at se, opsigtsvækkende, at I faktisk vandt retssagen i første omgang.
Ja, vi blev frikendt for alle anklager i retten. Senere hen rejste man så en høring i Højesteret, ikke en appelsag, men en høring, hvor jeg faktisk, igen som jeg mener, at den del af den høring var sat op for at få stoppet den afgørelse fra den dommer, fordi ellers så skulle Storbritannien have afskaffet deres 13. atomvåben. Og det kan man jo åbenbart ikke have. Så nedsætter man en fin høring, hvor nogle højesteretsdommer kan komme til en eller anden konklusion, der er helt hen i vejret, bortset fra det.
Ulle Røhler, jeg må lige have at vide, hvad var den der oprindelige doms præmisser for at frikende jer?
Vores argumenter var, at den internationale domstol i Haag havde udtalt, at brug af og trussel med atomvåben er ulovlig. Med mindre en hel stats eksistens, hele eksistens, står på spil. Vi beviste, at disse bomber igen kan dræbe civile, og at Storbritanniens hele eksistens i hvert fald ikke står på spil, eller heller ikke USA's for den sags skyld. Og det er jo sådan set det samme argument, vi bruger i og med, at de er i gang med nu i aldermasterne at udvikle nye atomvåben. Atomvåben er ulovlige. Hvordan kan de fortsætte udvikling? Hvordan kan de fortsætte udvikling i England af atomvåben efter 30 års forpligtelse til nedrustning? Alt det var sådan set det, der medførte, at vi gik i aktion op i Logoil, at hvordan kan man bare være ligeglad med en international domstols afgørelse? Overse den, ignorere den, og det var både fra dansk side, engelsk side og andre side. Fortsat med at udvikle våben, fordi man allerede i 1996 var i gang med de våbeneksperimenter. Det var netop i 1996, jeg lavede en underskriftsindsamling i Danmark, fortalte, at man er i gang med at udvikle nye typer atomvåben. Man påstår, der er nedrustning, og selvom man påstår, at atomvåben er ulovlig. Så selvom den internationale domstol har sagt, at atomvåben er ulovlig at bruge og true med, så fortsætter man med at udvikle. Men ingen dengang, og ingen nu, ser ud til, ja, først nu faktisk er det officielt, at man rent faktisk gør det i aldermasten, men nu er man altså, alle planerne om at få opførelse af bygningerne af anlægget er sendt til planlægningskontoret. Nu er vi altså det næste skridt, hvor vi skal ind nu og forhindre, at de planer, de bygninger bliver bygget. Vi skal ind og lave direkte aktion nu. Hvis politikere havde lyttet lidt mere efter og taget lidt af vores kendsgerninger alvorligt, hvad jeg nu også beder dem om at gøre med stjernekrigsprojektet, så ville vi måske have haft en helt anden debat i det folketing. Så min opfordring er at tage for pokker alvorligt, hvad der har siddet folk verden over og forsket i 7 år. Vi er ikke fuldstændig tåber, fordi vi er for fredsbevægelsen.
Ulla Røhler, det sidste du sagde, det er, at I bliver erklæret for tåber. Kan det jo forklare en på, at pressen ikke interesserer sig så meget for jeres aktioner?
Ja, det er klart, at vi bliver erklæret for tåber, hvis vi kun er en lille minoritet af folk, der går aktivt ind og protesterer. Men når vi går ud og samler underskrifter, så kan vi se, at flertallet af befolkningen er bag os. Men der er også noget, der hedder frygt i dagens samfund. Folk er så bange for den registrering, der foregår. Så bange for, at de mister deres job, hvis de involverer sig. Folk tør herop, når vi har haft protester herop, vil ikke lade sig fotografere, fordi mister jeg nu mit job. Skal vi virkelig lade os tryne af en frygt tilsvarende den Hitler styrede Tyskland med?
Du var tidligere inde på, at demokratiet blev sådan set sat til side ved, at man lod hånd om, at man gennemførte noget, der ikke var vedtaget, altså var ulovligt. Medierne plejer da at tage sådan nogle sager op. Har medierne ikke forsøgt at gøre noget?
Jeg tror, medierne i dag i den grad er, skal vi sige, også måske... Indimellem er der nogle enkelte journalister, og jeg må sige, det er begyndt at blive en lille smule bedre. Der begynder at få øjnene op for tingene. Men jeg har da også hørt om journalister, der siger, at hvis jeg skriver det og det og det, så bliver jeg forflyttet til et helt andet skrivebord. Medierne er igen ejet af nogle store korporationer, som igen er ejet af folk, der styrer alt det her. Så det hænger igen sammen. Vi er ikke længere et selvstændigt lille Danmark med et selvstændigt, jeg vil sige, medievæsen. Det er i den grad kontrolleret af kontrakter med store internationale koncerner, som skal have deres interesser opfyldt. Og i de koncerner er igen involveret de folk fra våbenindustri og andre dele af samfundet, som har nøjagtigt de her interesser. Det er så infiltreret overalt i vores samfund nu om dagen, både i Danmark og i USA i særdeleshed.
Ulla Røder, var det en dansk journalist, der sagde, at han ville blive forflyttet, hvis han skrev noget?
Det var en dansk journalist, jeg har hørt udtale det, ja.
Så må jeg spørge, hvor mange journalister har personen været ude og besøge dig i fredslejren?
Der er mange. I den første uge var der adskillige, jeg kan ikke huske, 3 eller 4 forskellige. Der var lokalaviser, der var et lokalt tv, der var dansk avis. En dansk journalist. Så har der været et tv-hold. Jeg ved ikke med tv-hold. Det var vist en lokal tv til en anden region end lige her i Yorkshire. Jeg er ikke sikker. Så har der været 3 eller 4 artikler i lokalavisen igen. Heroppe i den lokale avis. Og blandt andet basekommandøren kom i et interview. Både i lokal tv og i lokalavisen. Og begyndte selv at åbne sig, efter vi var kommet, og det ville aldrig have været sket. Men han skulle lige pludselig fortælle om, hvad der foregik, fordi tænk, hvis vi gik hen og fortalte noget andet. Så der har været god medieomtale. Jeg kan ikke sige helt nøjagtigt, hvor mange der har været i grunden.
Men kun en enkelt journalist fra Danmark har været ude at besøge dig?
Ja, jeg har en henvendelse mere her i øjeblikket fra Ritzau, som har bedt om et interview. Så det er så i hvert fald 2 indtil nu. Det er det et par uger siden, at det Ritzaus journalist kontaktede først. Men jeg ikke kunne komme i kontakt med ham herfra.
Kan det ikke være, fordi det er svært at komme i kontakt med dig? Du sidder under den der paraply, som du sagde, så din mobiltelefon, den virker det ikke. Det er ret umuligt bilkort.
Det er ikke umuligt, fordi jeg har stadigvæk andre folk, der sidder i Yorkshire, som kan sende meddelelser ud på e-mail. Og jeg har en kontakt, hvor man kan sende fax til mig. Jeg kan ringe tilbage, som jeg gjorde til dig i dag, men det er ikke nemt for mig at forlade lejren, fordi det er 2,5 mil på cykel over vanskeligt areal. Og lejren skal passes, jeg mener, at det er faktisk meget praktisk arbejde at være i lejren også. Jeg kan ikke tage op hver eneste dag for at indhente, er der nogen, der har ringet. Men jeg får så beskeder ned, når de bringer vand til mig og så videre og så videre. Jamen, jeg er isoleret derude, det er rigtigt. Men det skulle ikke være mere isoleret, end at det her problem kan komme ud, hvis det vil komme ud. Altså, hvis folk vil have informationer, så kan de komme i kontakt med mig. Og jeg kan altid ringe folk op, og de kan ringe mig tilbage og sige, jamen okay, så kan vi have en snak. Jeg har ikke... Det økonomiske ressourcer til at ligge og ringe til Danmark hver dag heller. Vi er ganske pænt støttet økonomisk, men det koster også en hel del at føre en lejr af den type.
Er der en e-mailadresse, som man kan bruge, hvis man efter at have hørt det her er interesseret i at henvende sig til dig?
Ja, der vil jeg foreslå, at du selv lige meddeler Annes e-mail. Anne Lee er fra Menwith Hill Peace Camp. Og vi arbejder sammen om fredslejren, og det er så Anne Lee, der er min hovedsupporter. Og det er så hende, I skal e-mail til. Hun vil så viderebringe tingene. Anne Lee fra Menwith Hills Peace Camp. Hendes e-mailadresse er Flossy Mintball. Øtaol.com. Jeg vil lige stave det. Flossie Mintball. Øtaol.com.
Ulla Røder, tak for det. Det kunne virke som om, du er egentlig ret alene. Er der ikke andre steder, man har lavet nogle tilsvarende protester i gang med noget?
Der er en stor kampagne i gang i øjeblikket i Aldermasten, som vores fredslejr selvfølgelig går ind og støtter fuldt op omkring os mod de nye udviklinger dernede. Der er gang i Davenport mod udskiftningen af brændselselementer i Trident-ubådene. Der er stadigvæk stor gang i kampagne mod transporterne, der foregår, som nu også åbenbart er i danske landeveje med MOX og med sprængladning af atomvåben på de britiske veje. Der er en ny kampagne i gang i Lakenheath, hvor USA har sine atombomber placeret. Der er stadigvæk vores kolkorts Trident Clausias nedrustningslejr i august fra den 15. til den 19. august. I Manvet Hill er der oprettet en fredslejr, man til termin, men med kun én vogn for tiden, fordi de har fået en højesteretsdom, at de ikke må kampe der, og de gør det altså alligevel igen, fordi det er nødvendigt. Så er der i Sellafield, men de er der kun nogle enkelte weekender, og igen i Aldermasten er der en weekendlejr. Fast Lane er der en peace camp, der har eksisteret i 20 år, meget veletableret lejr. Så ved jeg ikke, at der er flere andre. Men det er jo sådan en lille udsnit af dem, jeg kender bedst.
Du sagde, at en højesteretsdom havde forbudt kvindefredslejrene ved Melmis Hill. Hvad var begrundelsen?
Begrundelsen var, at de ikke kunne overnatte der, men de havde en ret til at protestere. Så de har lov til at have en vogn der i dagtimerne, men de skulle flytte sig om natten. De havde på det tidspunkt 7 campingvogne. Så de flyttede alle vognene, og i lang tid har det kørt som en weekendlejr, hvor man så har været der i en weekend hver måned. Men efter at, ligesom jeg startede her, at stjernekrigsplanerne så ud til at begynde at blive værre end værre, har Helen John, hun er viceformand for CND.
Hvad er CND?
Det er Campaign for Nuclear Disarmament i Storbritannien.
Den der gamle organisation, ja, der også var med, ja, i 80'erne.
Ja, stadigvæk pænt stor. Den eksisterer stadigvæk, og den kan stadigvæk mobilisere folk. Selvom vi påstår, at der ikke er nogen protester, kan vi altså godt. Vi havde 400 protesterende oppe i Farlingdale den 15. Det er ikke et stort antal i sammenligning med 80'erne, men det er et stort antal i dagens protestsamfund, når vi taler om, at du skal køre 70 mil for at komme herud fra de nærmeste store byer.
En mil, er det en engelsk eller dansk mil?
En mil er 1,6 kilometer.
Nu siger du CND, når du bruger det på dansk. Det var den bevægelse, der også eksisterede, dengang man protesterede imod de amerikanske raketter, der blev opstillet i Greenham Common.
Ja, Helen John og Anne Lee. Helen John var faktisk den første kvinde, der besluttede sig til at tage til Greenham Common og sætte sit telt op. I lang tid sad de 4 kvinder, deriblandt Helen John og Anne Lee, så de har været hovedkræfterne, der startede Greenham Common, som jo endte op med 30.000 folk, kvinder. Men det var rene kvindelejre, og det er Manvet Hill stadigvæk også. Farlingdales er en mixed, der kan have både adgang for mænd og kvinder.
Det vil sige, Ulla Røder, du sidder som initiativtager og venter på, at de 30.000, de skal komme?
Nej, egentlig ikke, fordi det har jeg opgivet at tro på i vores samfund. Nej, det er absolut ikke mit mål. Jeg sidder som en initiativtager for at være på stedet, for at gøre åbenlyst opmærksom på, at her foregår noget, for at dele informationer ud og for at nå ud, som nu et interview til dig, et interview til pressen her og der. I det hele taget starte information, og så er det op til folk selv, hvad de vil gøre. Om de vil bo i telt, eller om de vil protestere fra deres gadehjørne. Det er det samme for mig. Det er ikke, hvor mange der er i lejren. Det er et spørgsmål om, at en person i den lejr repræsenterer en masse mennesker. Hver enkelt lille person, der går ud på gadehjørnet og står og fortæller folk, hvad der foregår, repræsenterer en masse menneskers meninger. Men skal de meninger blive synlige, så er det vigtigt, at folk de reagerer, sender underskriftsindsamlinger ind, fortæller, at vi vil i hvert fald have en debat nu om det her i Folketinget, og vi vil have en beslutning i Folketinget, en demokratisk beslutning.
Ulla Røder, man læser i medierne, at folk egentlig afviser kritikken og oprustningen med, jamen dem, der kritiserer, det er jo nogle fjerne, urealistiske pacifister, som ikke har noget at stille i stedet. Er der noget om det? Er du pacifist?
Jeg er pacifist, og det, jeg har at stille i stedet, er pacifisme. Pacifisme dræber ingen overhovedet, så der er ikke brug for noget missilskjold, hvis vi var pacifister alle sammen.
Men hvordan bliver vi det?
Det bliver vi ved at nægte at tage våben i vores hænder, nægte at deltage i betaling til våbenproduktion, nægte skattebetaling til militæret, nægte at samle en lommekniv op fra jorden og bruge den, hvis det er som våben. Den dag folk nægter at deltage i krig, så vil der ikke være brug for forsvarssystemer, og så kan vi begynde at leve i en fredelig verden. Det er faktisk efter min bedste overbevisning den eneste måde, der er sikker.
Men hvem skal begynde?
Det skal dem, der truer verdensfreden.
Men hvad så, hvis man føler sig personligt i livsfare?
Personligt i livsfare vil jeg sige er flere ting. Hvis jeg står med et gevær foran mig, og nogen vil skyde mig, så vil jeg hellere blive skudt, end jeg vil have mor og blod på min samvittighed. Men hvad vi foretager ved at have forsvarssystemer, er jo faktisk, at vi har mor og blod på vores samvittighed. Og vi betaler for det over vores skattekroner hver eneste dag. Nedskydning af civile er og bliver mord. Det har intet at gøre med krig eller forsvar. Så derfor kan jeg ikke gå ind for, at vi taler i dag, vi taler udelukkende om forsvar og fredsbevarende styrker. Krig er krig, soldater er soldater, mord er mord. Til at begynde at bruge de rigtige ord om det, der foregår, i stedet for at folk bliver bildt ind, at vi er fredsbevarende styrker, og det er forsvarssystemer, der i virkeligheden er angrebssystemer. Det er lige nok den pointe, jeg synes er vigtig at få frem.
Som pacifist, så må det jo være vigtigt for dig at få løst konflikterne, inden de bliver voldelige.
Det er også vigtigt, at vi er i stand til at tale sammen. En dialog er nu engang bedre, end at begynde at slås. Og al forståelse starter med en dialog. En dialog, hvor du sender en information til en anden person, som kan bruge den information, kombinere det med den information, vedkommende har, give dig et svar tilbage, osv. osv. Men i dag mangler den dialog fuldstændig i vores samfund. Så igen, folk, der er inaktive, ignoranterne, som sidder i vores samfund og tror, at det lader vi være op til politikerne. Jamen, hvis politikerne ikke får noget feedback, så kan det være, at det passer dem. Og der vil altid være folk inde i den politiske verden, som elsker magt. Det er part af det at være politiker. Ellers ville de ikke være politikere. Og desværre er nogen så magtsyge, at de vil bruge våben og vold for at opnå deres mål. Og det er så det, at demokrati skal virke. Det er, når borgerne begynder at tage ansvar for, at det demokrati virker, ved at give deres meninger til kende. Så, og at politikerne lytter efter os.
Det er op til borgerne at få startet den dialog. Det skal give os alle sammen en bedre forståelse.
Det er op til borgerne i sidste ende, for politikerne kan køre deres eget løb helt uden vores borgere. De behøver ikke os. De har et dejligt folketing, og der kan de sidde og hygge sig i overvis. Og de kan tage alle de lov og bestemmelser og beslutninger, de vil. Men hvis befolkningen ikke fortæller dem, om det er rigtigt eller godt og skidt, det de gør, jamen så får vi et samfund, der bliver efter politikernes ønske. Og ikke efter folkets ønske.
Så vil jeg godt forsvare politikerne. Jeg tror ikke, at de egentlig ønsker den der oprustning, men de skal åbenbart ikke se anden udvej. Er det ikke sådan, de tænker?
Det kunne vi jo starte med at spørge politikerne, om det er sådan, de tænker. Hvis de ikke kan se anden udvej, så vil jeg sige, så skulle de åbne øjnene og begynde at være en lille smule mere kreativ, fordi der er andre løsninger. De kunne for eksempel starte med at løse roden til konflikterne. Sulten, fattigdommen. Selv hvis der er despoter rundt omkring i verden, der skal fjernes, så kan man gøre det på en anden måde, end at bombe hele civilbefolkningen. Der må være muligheder for at indrette domstole som USA jo lige selv har blokeret for den internationale kriminaldomstol. Den blokerer USA jo selv også i øjeblikket, lige ved at sige, fordi de selv vil være den første, der kommer til at sidde der på anklagebænken. Men under alle omstændigheder, der er andre måder, og der er mulighed for dialog. Selv med et land som Irak. Jeg er sikker på, for eksempel i Tyskland, hvad var grobunden for, at Hitler kunne komme til magten? Det var arbejdsløshed. Irak, hvad er grobunden for, at Saddam Hussein kan eksistere? Ja, det er både, at det land er et rigt land, der har en masse olieinteresser, men det er så også samtidig, at det land har en befolkning, der er så langt nede, og har været undertrykt i så mange år, at de har glemt, hvad det vil sige at have deres egen mening. Og det er nøjagtigt det, der er ved at ske her i Europa. Befolkningen begynder at blive så undertrykt, at en dag har de glemt at have deres egen mening. Og så har vi en ny Saddam i Europa lige pludselig en dag, eller i den vestlige verden. Den Saddam kunne også godt hedde George Bush.
Ulla Røder, hvad vil du så sige? Nu har du jo din sidste chance for at fortælle nogle af danskerne noget af, hvad du tænker og gerne vil.
Ja, det jeg tænker og gerne vil, det er, at jeg så et samfund, der var mere levende. Et samfund, hvor folk ikke går rundt som mere eller mindre udslugte individer, der tager deres firehjulede køretøj til og fra arbejde, går hjem, sætter sig foran tv-skærmen og lader sig bevidstløst bedøve af ligegyldigheder. Jeg ville ønske, vi kunne få et samfund, hvor folk begyndte at være engageret igen, være engagerede borgere. Det kan ikke være rigtigt, det kun er op til en lille smule radikale nørder af fredsfolk og venstreorienterede og måske nogle miljøaktivister og dyreværnsfolk og så nogle gave jyder over, der kæmper mod motorveje, der tager lidt ansvar her og der. Jeg mener, der er muligheder for at gøre mere for den enkelte i befolkningen. Begynd at tilslutte jer nogle grupper. Begynd at arbejde sammen. Begynd at diskutere tingene. I behøver blot at mødes en gang om måneden. I behøver ikke at lægge hele jeres liv om for at være aktiv. Men det er vigtigt, at I holder en debat i gang og for at høre, hvad andre mennesker tænker, tror og synes. Og I vil blive overrasket over, hvad man egentlig hører, når man først begynder at tale med almindelige mennesker om, hvad de egentlig tænker. Men ikke til at komme frem med officielt. Men hvis I er i en gruppe, jamen, så kan I komme frem officielt med de ting i en gruppes navn. I behøver ikke engang selv at lægge navnet personligt til, hvad det er, I gør. I kan gøre det i et sikkert netværk. Og derfor behøver I ikke at frygte registrering og hvad der ellers sker, selvom vi ved, det sker. Så er det noget med, at hvis frygten lader os drive, så bliver vi sat ud af aktivitet. Og jeg tror, det er en meget vigtig budskab for mig, at hvis vi altid skal gøre ting og tænke på, hvad vil naboen tænke, hvis jeg gør det her, så bliver vi handlingslammet. Vi er nødt til at turde tage vores egne standpunkter i sidste ende, og tage konsekvenserne af dem. Og i et gruppenetværk, små som store netværk, der kan I faktisk formå at få spredt nogle meninger her og der, uden at I personligt behøver at blive involveret til et niveau, hvor I føler, I bliver registreret, og vil miste jeres job, og hvad der ellers sker. Og jeg tror, det er vigtigt, at folk begynder at erkende, at der er altså stadigvæk mulighed for at have en mening i dagens Danmark.
Ulla Røder, jeg kom til at tænke på, der eksisterer jo stadigvæk det gamle postvæsen. Hvis man vil skrive et brev til dig, hvad er din adresse?
Jeg har stadigvæk min postadresse i Skotland af praktiske årsager. Eller Annelies adresse, det er noget med...
Ulla Røder, dansk fredsaktivist, som nu har startet en stjerne fredslejr ved den amerikansk-engelske base Fightingsdale for at stoppe stjernekrigsprojektet. Jeg siger mange tak for, at du vil fortælle os om dit engagement, og jeg vil håbe det bedste for dig fremover og dit arbejde. Tak.
Ja, selv tak.
Hermed slut på interviewet med den verdenskendte fredsaktivist Ulla Røder, siden i sin stjernefredslejr ved Fightingsdale-radaren i England den 24. juli 2002. Intervjuer var Arne Hansen fra Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion. Interviewet kan genhøres på arnehansen.net/dialog og søg på stjernefredslejr.